Dnes se v našem pořadu opět setkáváme u knihy přísloví, milí posluchači. Budeme si z ní společně číst 22. kapitolu. Jednotlivé verše jsem zase přeskupil na hromádky podle toho, jak spolu tematicky souvisejí. Takže nepůjdou za sebou po pořádku, jak jsou v Bibli napsány, pokud jde o jejich čísla, budou tedy zpřeházené. Nejvíce veršů v této 22. kapitole se tentokrát nějakým způsobem zaměřuje na majetek, na bohatství, anebo na druhé straně na chudobu. A odtud pak také na lidi majetné a nemajetné. V letech komunismu jsme si poněkud zvykli na to, že se v naší společnosti pokládalo za spravedlivé, aby všichni měli stejně. Kdo měl trochu víc, než měli jiní, byl podezřelý a společensky nebezpečný. A přitom víme, jak to ve skutečnosti chodilo. Celkově vztah našich lidí k majetku, k penězům a pak také hlavně k práci a k odměně za tu práci utrpěl v té době značnou újmu. Myslím, že se ještě stále učíme normálním vztahům v oblasti práce a odměny a moc se nám to nedaří. A proto se možná stává, že na nás biblické texty k tomuto tématu působí takovým nějakým zvláštním dojmem. Skoro se nám o nich nechce ani přemýšlet, nebo jim prostě nerozumíme a připadají nám nelogické. Výborné jméno je nadhojné bohatství. Lepší než stříbro a zlato je přízeň. První verš 22. kapitoly přísloví. Chápeme snad, že tady nejde o jméno, kterým nás pojmenovali naši rodiče, když jsme se narodili. Ale jde tu o jméno, kterého jsme dosáhli svým kontaktem s lidmi, svým jednáním. Jde o pomyslné jméno, které charakterizuje naši osobnost, naše vlastnosti. Můžeme říci, že jde o naši pověst. Pravda, rodiče svým dětem mohou situaci usnadnit nebo taky hodně zkomplikovat. Vždyť pověst rodičů se často promítá na děti, ať v dobrém nebo ve zlém. Ale dospívající či zrající lidé, mladí lidé, si postupně sami získávají určité jméno svým jednáním a taky tím, co dovedou, jak se učí, jak se projevují nebo prostě jací jsou. A tuhle pozici mezi lidmi hodnotí Šalomoun výše než bohatství. Ta pověst je v moci každého z nás. Jaké jméno si mezi lidmi nebo dokonce v církvi budujeme? Je to důvěra a všeobecná úcta? A nebo si budou lidé na nás dávat pozor a varovat ještě ostatní? Přízeň pokládá Šalomoun za lepší než vlastnictví stříbra a zlata. Druhý verš v naší 22. kapitole zní takto. Boháč a chudák se střetávají. A bratr Vernon McGee k tomu verši dodává. To znamená, že před Bohem jsou všichni lidé na stejné úrovni. Pokud byste ale chtěli hovořit o všeobecném bratrství lidí, dávejte dobrý pozor na to, co říkáte. On stvořil z jednoho člověka nebo z jedné krve všechno lidstvo, praví se v knize Skutků apoštolů 17, 26. verš. Ano, Bible nás učí, že jsme všichni členy té všeobecné rodiny lidstva, ale navíc říká, že všichni máme morálně skaženou povahu, která je Bohu cizí. Ta skažená povaha se projevuje i v tom, že si musíme jeden na druhého určitým způsobem dávat pozor, protože si všeobecně jako lidé nemůžeme důvěřovat. Pokud jde o naši přirozenost, o naši povahu, jsme na tom před Bohem prostě všichni úplně stejně, stejně špatně. Tolik citát od našeho bratra Johna Vernona. Ale můžeme se stát Božími dětmi, nikoli jednoduše tím, že jsme lidé, ale skrze víru v Pána Ježíše Krista. A tu je velký omyl mnoha lidí, že se pokládají za Boží děti jenom proto, že jsou někde evidováni v církvi, nebo proto, že na nich byl někdy vykonán nějaký obřad. V takovém omylu žili i znalci zákona v dobách samotného pána Ježíše. A pán Ježíš jim říká strašnou věc. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. Jan 8. kapitola, verš 44. Jak se člověk může stát Božím dítětem? Jak může mít tu jistotu, že jim skutečně je? Takový nejvýraznější text je zapsán v Evangeliu Jana ve 12. kapitole, kde pán Ježíš říká, těm pak, kteří ho přijali, tedy pána Ježíše, Božího syna, a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. A pokud jde o to ujištění, přečtu zase jeden verš za mnoho dalších. Římanům 8:16. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. To znamená, že když někdo přijme Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele prostinkou vírou na základě výroků Božího slova, pak dostává Božího ducha, který dosvědčuje jeho duchu, že je Božím dítětem. A doktor McGee k tomu dodává, a tak ve skutečnosti jsou na světě dvě velké rodiny. Rodina Božích dětí a vedle toho děti ďáblovi. Bůh je všechny stvořil, ale není pro všechny otcem. A tu je přirozená otázka, do které z těch dvou rodin patříš, milí posluchači. A nyní v naší 22. kapitole knihy Přísloví následuje několik veršů zase o boháči a chudákovi. Pochopení a přijetí některých z nich nám může činit trochu potíže. Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele. Kdo hledí vlídným okem, bude požehnán, neboť dal ze svého chleba nemajetnému. Kdo utiskuje nemajetného, aby mu přibylo, nebo kdo dává bohatému, bude mít nedostatek. Neodírej nemajetného, vždyť nic nemá, po utištěném nešlapej v bráně. Neboť jejich spor povede Hospodin a vezme život těm, kteří je okrádali. Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to. Třetí verš ve 22. kapitole. Chytří lidé se snaží zabezpečit svou budoucnost. A tak tu máme pojišťovnu pro případ nehody nebo živelné pohromy, máme spořitelnu pro vytváření finančních rezerv, máme sociální a potom taky důchodové zabezpečení, ale přirozeně se tady nabízí otázka, co pak dál? Dál, když skončí i důchodové zabezpečení. Jak zabezpečit to, co bude potom, tedy po smrti? Jak si zabezpečit věčnost? Bratr McGee vzpomíná na mladý pár velmi bohatých snoubenců, kteří si pořídili bydlení v nejlepší čtvrti města. Zháněli drahý starožitný nábytek, chystali zahradní výzdobu kolem domu a spoustu dalších věcí. Pak, když bylo všechno připraveno, měli svatbu a odjeli na svadební cestu do hor. Jenže z cesty se nevrátili, protože havarovali autem a oba v něm uhořeli. Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to. Ta lidská tělesná chytrost je nám občas docela blízká, ale nezapomínejme i na tu moudrost, která včas řeší vztah s Bohem a tak prozřetelně zabezpečuje i budoucnost po smrti. Nyní pár veršů, možná jakoby trochu bez vzájemné hlubší souvislosti. 4. Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem. Bohatství, sláva a život. A nebo kralický překlad téhož 4. verše. Pokory a bázně Hospodinovi odplata jest bohatství a sláva i život. Teď verše 5 a 8. Háky a osidla jsou na cestě falešníka. Kdo střeží svůj život, vzdaluje se od nich. Kdo rozsévá bezpráví, sklidí ničemnost. Hůl jeho prchlivosti vezme za své. A nyní jedna zvláštní zkušenost Šalomounova, kterou možná taky potvrdíte. 10. verš. Vyžeň posměvače a odejde i svár. Ustane pře i hanba. Škoda, že někdy je ta realizace příliš obtížná, anebo že si to nemůžeme dovolit vyhnat posměvače anebo toho, kdo je původcem sváru. A nyní zase jedno přísloví ze života lidu a jeho krále, verš 11. Kdo miluje čistotu srdce a má ušlechtilé rty, tomu bude přítelem i král. A ještě 13. verš. Lenoch říká, venku je lev, na náměstí by mě zadávil. Tak mi to připadá jako obvyklý postup lenivých lidí. Dají si práci jenom s tím, aby vymýšleli výmluvy, proč to nebo ono nemohou udělat. Je tragické, že takové sběrače výmluv a logických vysvětlení v úvozovkách máme mezi sebou často i ve sborech, v církvi. A to nikoli jen v oblasti fyzické pomoci, ale často i v duchovní službě nebo vůbec, pokud jde o zodpovědnost. Dva verše v této naší dnešní kapitole jsou jmenovitě namířeny na chlapce, u něhož se teprve formuje jeho charakter. U něhož se rozhoduje o směru jeho životní dráhy. 6. verš. Zasvěť už chlapce do jeho cesty. Neuchýlí se od ní, ani když zestárne. Možná ten verš znáte lépe z kralického překladu, aspoň někteří. Vyučuj mladého podle způsobu cesty jeho, nebo když se i stará, neuchýlí se od ní. Bůh má pro každého z nás cestu, po které nás chce vést. Na těch, kdo vedou děti a mladé lidi, leží odpovědnost za to, aby mladého člověka správně nasměrovali. Není řečeno, že pro toho mladého člověka máme podle svého vlastního zaměření zvolit a určit poslání toho mladého člověka, který je nám svěřen do péče. Ale máme jej nasměrovat především tak, aby on sám navázal hluboké osobní spojení s Pánem Ježíšem Kristem, aby přijal spasení a pak, aby dále rostl v poznávání Pána, který jej už dále povede a ukáže mu jasné kroky i ke konkrétní oblasti služby. Známe to osobní Pánovo vedení na našich vlastních životních cestách? 6. verš pojednávající o cestě chlapce je laděn pozitivně. Vyučuj mladého té správné cestě. Ale máme zde taky záporně laděný verš, určený pro případ, že by selhaly ty pozitivní metody výchovy a vedení. Ten verš je dětem dozajista velmi nepříjemný. Je to 15. v naší 22. kapitole. Vězí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající hůl ji od něho vzdálí. Úsek naší 22. kapitoly od 17. verše je takový celistvý a pokračuje vlastně v těch myšlenkách výzvy a poučení pro mladého člověka. Takže 17. verš, 18. a až po 21. Nakloň své ucho a slyš slova moudrých. Zaměř srdce k tomu, co jsem poznal. Bude ti k blahu, budeš-li je ve svém nitru zachovávat. Budou rovněž pohotově na tvých rtech. Abys na Hospodina spoléhal, poučím tě dnes. Ano, tebe. Zdali jsem ti již dříve nenapsal rady a poznání, abych tě poučil o spolehlivé jistotě slov pravdy, abys mohl pravdivě odpovědět tomu, kdo tě poslal. Tolik úsek od 17. po 21. verš ve 22. kapitole knihy Přísloví. Na jednom takovém větším sejítí mládeže jsem účastníkům položil otázku, koho ve svých zborech nebo v jejich okolí pokládají za znalce písma, ať řeknou jména. A tak postupně vyslovovali různá jména. Mezi nimi zaznívala jména proslulých bratří, mužů slova, lidí zřetelně oddaných službě pánu. A k mému překvapení ti vyjmenovaní měli jeden společný znak. Většina jich měla v tu chvíli přes 50 let. Jen několik jich bylo v rozmezí od 40 do 50 a skutečně jen pár těch, kteří tito mladí vyjmenovali, bylo mladších 40. Nešlo o žádný cílevědomý průzkum nebo nějakou statistiku a v jiné skupině mladých věřících lidí by takový dotaz možná měl trochu jinou odpověď. Ale zaujalo mě to a říkal jsem si, proč nemohou písmo dobře znát, ba přímo ovládat a taky milovat, i docela mladí a docela obyčejní lidé. Je tu nějaká překážka? Pokud je tu překážka, tak je jen v nás samotných. Třeba v tom, že jsme zaměřeni na všechno možné, tedy překážka v tom, že Boží slovo a život s pánem není to nejdůležitější, co by nás mohlo zajímat. Apoštol Pavel psal mladému Timoteovi tohle. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Ekumenický překlad 2. Timoteovi 3, 15. Není třeba čekat na vysoký věk, není třeba čekat na těžké životní okolnosti, které pak člověka přitlačí, nebo vlastně donutí studovat písmo a modlit se. Je možné učit se a znát písmo už od dětství, od mládí. A to je skvělé. Nakloň své ucho a slyš slova moudrých. Zaměř srdce k tomu, co jsem poznal. Bude ti k blahu, budeš-li je ve svém srdci zachovávat, budou rovněž pohotově na tvých rtech. Abys na Hospodina spoléhal, poučím tě dnes. Ano, tebe. Takovouto osobní výzvu nám, milí přátelé, píše Šalomoun. Co s ní uděláme? Ještě několik myšlenek k lidem, se kterými navazujeme užší vztahy, se kterými se přátelíme. Verše 24 a 25. Nespřáteluj se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej, ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši. Když do nějakého celkem dobře fungujícího, třeba pracovního kolektivu, přibude nový člověk, chvíli mu zabere čas, než se seznámí se všemi pravidly a s vnitřní strukturou toho kolektivu. Ale potom, až se otrká, jak se říká, začne se projevovat tak, jak to odpovídá jeho povaze. A tu se najednou stává, že příchod jednoho jediného nového člověka docela rozboří dosavadní dobrou práci a vnitřní život kolektivu. Taková hádavost či hněvivost je totiž velmi nakažlivá. A není zvláštností, když se vliv takového člověka promítne třeba i do práce ve sborovém životě. S hádavým anebo hněvivým člověkem může pokojně jednat jenom opravdu hodně silná osobnost. Většina ostatních rychle podléhá a nechává se strhnout ke stejným reakcím. A celá atmosféra je rázem tatam. Nespřáteluj se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej. Ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši. Nepřenášej dávné mezníky, které zasadili tvoji otcové. 28. verš. Abych pravdu řekl, s tímto veršem jsem už viděl ledasjaké aplikace nebo spíš manipulace. Dokonce si vzpomínám na jedno shromáždění, kde se někteří věřící bránili změnám hodiny začátku pobožností právě tímto veršem. Bylo to tu tak dobré 40 let, bude to tak dobré i dál. Nepřenášej dávné mezníky, které zasadili tvoji otcové. Nechci se připojit k účelovým a autoritativně naléhavým aplikacím tohoto typu. Ale přece jen dvě aplikace převzaté od bratra Johna Vernona McGee, jen tak ke zvážení. Starodávný mezník, který určitě není dovoleno přenášet nebo přesouvat, je samo Písmo svaté. Jsou lidé, nebo celé skupiny takzvaných křesťanů, kteří Písmo prohlašují za otevřenou, nedokončenou záležitost, anebo v lepším případě za trochu nesrozumitelnou knihu, kterou je třeba doplnit náležitým souborem výkladů nebo nějakých novodobých proroctví. Takové přidávání k Písmu představuje přenesení dávného mezníku, čili vlastně zabírání cizí země. A podobný proces je možné vidět v životech některých věřících nebo celých skupin, pokud jde o morálku, o postoj ke hříchu a v podobných záležitostech. A na závěr, milí posluchači, Šalomounovo povzbuzení k rozvíjení různých dovedností a znalostí. 29. verš. Viděl jsi muže, který je zběhlý v svém díle? Před králi bude stávat. Nebude stávat před bezvýznamnými. Docela nedávno bychom ještě měli rozpaky, zda je to pravda i v naší době. Dnes je tento verš snad trochu víc pravdivý než v minulých desetiletích. A tak je určitě užitečné, abychom se učili, abychom byli zběhlí ve svém díle, abychom byli svědectvím i svou dobrou prací, tím, že to, co děláme, budeme dělat na nejlepší možné úrovni. Bůh vám žehnej, přátelé.